Азатлык радиосу сөйлөйт. Бүгүн 13 октябрь, дүйшөмбү. Микрофон алдында Майып Акмал. Бүгүнкү тапшырууда. Европа илләре финанс кризисына каршы бергәләп чаралар күрергә килешкәннән соң, Европа һәм Азияның кыйммәтле кәгазь базарларында күтәрелеш күзәтелде. Казан 2013 елгы Универсиадага әзерлек чаралары турында килешү имзалады. Казан һәм Сембердә үткән хәтер көне чараларыннан репортаж. Төньяк Кавказда яшьләрнең кораллы төркемнәргә тартылуы арта бара. Башта дөнья яңалыклары.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Микрофон алдында Бикә Тимирова, башта көннең төп хәбәрләре кыскача. Франция һәм Германия Россия белән туктатылып торган стратегик хезмәттәшлек сөйләшүләрен яңадан башлап җибәрергә тәкъдим итте. Европа илләре финанс кризисқа каршы чаралар күрә. Нобель икътисад бүләге Америка Кушма Штатлар академигы, Принстон университеты профессоры Пол Кругманга бирелде. Хәзер шушы һәм башка вакыйгалар турында тулырак әйтеп. Европа Берлеге тышкы эшләр министрлары Беларусь президенты Александр Лукашенко сәфәрләренә тыюларын алырга булды. Бу хакта дипломатлар Люксембургта булган очрашу вакытында килешүгә иреште. Бу карарның мөддәте 6 ай. Бу чара Беларусьта сәяси тоткыннарның иреккә чыгаруына җавап йөзеннән кабул ителгән. Әмма Беларусь Үзәк сайлау комиссиясе җитәкчелегенә һәм 1999-2000 елларда оппозиция активистларының юкка чыгуына бәйле булган кешеләргә Европа Берлегенә керү хаманда тыелган. Франция һәм Германия Россия белән туктатылып торган стратегик хезмәттәшлек сөйләшүләрен яңадан башлап җибәрергә тәкъдим итте. Бу хакта бу ил вәкилләре Европа Берлеге тышкы эшләр министрлары очрашуында әйтте. Стратегик хезмәттәшлек Грузия белән хәрби низактан соң бу хактагы сөйләшү туктатылган иде. Британия, Швеция һәм кайбер башка илләр сөйләшүләрне яңартуга каршы чыга. Аерым алганда, Русия тынычлык урнаштыру килешүен тулысынча үтәмәде. Буфер зоналардан чыкса да, гаскәрләрен бәрелеш башланган урында булган җиргә кайтармады дигән дәгъвалар белдерелде. Швеция тышкы эшләр министры Билд булай диде. Алар гаскәрләрен чыгарды, буфер зоналардан китте, әмма 7 августта Русия гаскәрләре хәзер урнашкан урыннарда юк иде, диде Швеция тышкы эшләр министры Билд.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Бүген Прагада сәясәт белгечләре һәм сәясәтчеләр катнашлыгында форум 2000 дигән халыкара җыен башланды. 2 көн дәвам итәчәк бу конференциядә төрле илләрдә демократиянең торышы, икътисад һәм хәзерге кризис, су һәм дин, дөньядагы сүз иреге торышы, мәдәниятләр һәм демократия кебек мәсьәләләр тикшерелә. Форумда Русиянең оппозицион сәясәтчеләрнең катнашуы хакында да хәбәр ителә. Алар арасында Гарри Каспаров, Михаил Касьянов, Григорий Явлинский дә бар. Беларусь оппозиция җитәкчеләре дә чакырылган. Форум кысаларында форум 2000 җыенында нигез салган Чехияның элекке президенты Вацлав Хавелның бүгенге көн диссидентлары белән дә очрашуы көтелә. Русия президенты илнең икътисад системасын тотрыкландыруга юнәлтелгән канунларны имзалады. Аларның берсе дәүләтнең үсеш банкы вазифаларын башкаручы Внешторбанкның чит ил бурычларын каплау өчен төрле ширкәтләргә кредитлар бирүен күз алдында тота. Бу канун нигезендә Русияның Үзәк банкы һәм хөкүмәт банкларга 950 миллиард сумга кадәр күләмдә кредитлар бирә алачак. Икенче канун нигезендә Үзәк банк банкларга кредитларны җайлырак шартларда бирергә рөхсәт бирелә.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Европа илләре финанс кризисқа каршы чаралар күрә. Британия илнең иң эре 3 банкына 37 миллиард фунт бирергә җыенуын хәбәр итте. Барлыгы бу ил финанс базарларын тотрыкландыру өчен 500 миллиард фунт тотмакчы. Германия һәм Франция банк системаларына 100 миллиард евроны бүлеп бирергә планлаштыра. Якшәмбе көнне 15 ил хөкүмәтләре финанс базарларын тотрыкландыру өчен уртак чаралар планын кабул иткән иде. Бердем Русия фирқасы илнең 5 төбәгендә якшәмбе көне үткән сайлауларда күпчелек тавышларын казанды. Үзәк сайлау комиссиясе вәкиле Валерий Крюков әйткәнчә, барлык шәһәр башлыклары сайлауларында да Бердем Русия фирқасы намзатлары җиңде. Төбәк парламентларына шулай ук КПРФ, ЛДПР, Гадел Русия фирқаларыннан да намзатлар сайланган. Үзәк сайлау комиссиясе сайлау нәтиҗәләренә тәсир итә алырлык җитди канун бузулар булмаган дип хәбәр итә. Интерфакс хәбәр иткәнчә, Русияның барлыгы 77 төбәгендә төрле дәрәҗәдәге сайлаулар үткән. Нобель икътисад бүләге Америка Кушма Штатлары академигы Принстон университеты профессоры Пол Кругманга бирелде. Швеция патша академиясе бу бүләкне аңа җитештерүне урнаштыру урыннары һәм сәүдә структурасы турындагы тикшеренүләре өчен бирде. Дөнья икътисади кризиска каршы ашыгыч чаралар күргәндә, Нобель икътисад бүләге ирекле сәүдә һәм урбанизацияның глобаль икътисадка тәсирен өйрәнгән галимгә тапшырылачак. Швеция патша академиясе вәкилләре шушы галимнең бүләккә лаек булуын игълан иткәндә, Кругман теориясе глобаль икътисадны яхшырак аңларга ярдәм итте дип белдерә. Кругман теориясе дөнья күләм сәүдәдә бер үк шартларга ия булган гына түгел, шул ук товарларны читтән китерткән илләрнең өстенлек итү сәбәпләрен ачып бирә. Аның теориясе ничек илләрнең югары технологияләр үзәкләргә һәм үсеше алай югары булмаган перифериядәге төбәкләргә әверелүен аңлата. Нобель икътисад бүләге 10 миллион крона күләмендә бирелә. Бу бүләк рәсми төсте Альфред Нобель истәлегенә багышланган Шверик Риксбанк бүләге дип атала.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Азатлык радиосы сөйли. Душәмбе көнне Франция, Германия, Британия хөкүмәтләре банк системасына ярдәм максатыннан миллиардларча евро акча бирүен игълан итте. Якшәмбедә Парижда үткән очрашуда Европа илләре финанс кризисенә каршы уртак чаралар күрергә килешкән иде. Шушы хәбәрләрдән соң душәмбе көнне Европа һәм Азияның кыйммәтле кагаз базарларында үсеш күзәтелде. Дөнья финанс базарларындагы тәрәкиятне Али Гылми күзәтеп бара.
Якшәмбедә евро акчасын куллануучы 15 илнең җитәкчеләре Парижда үткән очрашуда Европаның иң эре финанс оешмаларын ишелүдән саклап калырга вәгъдә итте. Парижда ирешелгән план нигезендә хөкүмәтләр алдынгы банкларның кредитларына киләсе елның ахырына кадәр дәүләт гарантиясе бирә. Башкача әйткәндә, банкларның бер өлеше хисабына хөкүмәт казнадан акча бүлеп бирә. Европа берлегендә рәислек итүче Франция президенты Никола Саркози сүзләренчә, бу план банклар гына түгел, аерым кешеләрнең акчасын саклауны да күз алдында тота.
Les banques ont besoin qu'on leur prête de l'argent pour qu'elles-mêmes puissent prêter.
Банклар безнең акчага мохтаҗ. Соңнан аны кешеләргә бирә ала, кешеләр фатирларын, башка эшләрен түли алачак. Шулай ышаныч кайтарылыр, ди Саркози. Дәүләт гарантиясе 5 елга бирелә, шушы вакыт эчендә банк системын торгызырга кирәк.
Car nous voulons stabiliser le système bancaire et le système financier.
Дүшәмбедә Саркози шушы план нигезендә Франция банкларына 360 миллиард евро акча биреләчәген игълан итте. 320 миллиард банкара кредитларны гарантияләүгә, тагын 40 миллиард банкларның өлешләрен алу өчен тотылачак. Германия канцлеры Ангела Меркель алман банкларын коткару планы өчен 480 миллиард евро акча биреләчәген белдерде. Ниһаят, Британия хөкүмәте илнең 3 алдынгы банкына 37 миллиард фунт, ягъни 63 миллиард доллар бирәчәген игълан итте. Бу адым нәтиҗәсендә британ салым түләүчесе бу банкларның иң эре акционерына әйләнә. Британ премьер-министры Гордон Браун моны кискен, ләкин дөрес адым дип атады.
The action we are taking is unprecedented, but essential for all of us.
Бу моңарчы күрелмәгән һәм барыбыз өчен дә җитди гамәл, ди Браун. Икътисадчылар, финанс белгечләре генә түгел, һәр британ гаиләсе өчен әһәмиятле адым.
It's something that matters for every family and business in Britain.
Моннан тыш, шулай ук Кушма Штатлар, Европа һәм Швейцария үзәк банклары да өстәмә чаралар турында игълан итте. Шушы чаралар базарга ярдәм итерме әлегә әйтү кыен. Бу тотрыксызлык шартларында фаразлар бирү бик авыр. Мисал өчен, берничә ай элек кенә абруйлы Goldman Sachs нефтнең бер мишкәсе $200 җитәчәк дигән иде. Хәзер ул 70 тирәсе һәм 50-гә калырга мөмкин дигән сүзләр йөри. Тагын бер игътибарга лайыклы тәрәккыят. Европада финанс кризистан иң зур зыян күргән ил Исландия булды. Бу илнең рәсмиләре Русиядән 4 миллиард евро кредит алырга җыена дигән хәбәрләр бар. Сишәмбедә НАТО әгъзасы булган бу илнең рәсмиләре Мәскәүдә көтелә. Рейкьявиктан килгән хәбәрләргә караганда, кибетләрдә якын арада товар битергә мөмкин, чөнки аларны китертү өчен акча юк.
Татарстанда узган елларның төп яңалыгы Казанга Русия премьер-министрының беренче урынбасары Игорь Шувалов, ФИСУ Халыкара университет спорта федерациясе президенты Джордж Киллиан, ФИСУның баш тәркатибе Эрик Сантронның килүе булды. 11 октябрь көнне республика президенты Миңтимер Шәймиев белән бергәлектә әлеге төркем Казанда 2013 елда узачак Универсиада проекты шушы чарага әзерлек турында сөйләште. Шул хакта тулырак итеп Казаннан Гадел Галәметтин сөйләр.
Дөньяда финанс кризисы хөкем сөрә. Төрле илләрдә икътисадчылар, җитәкчеләр бер нәрсә турында гына уйлый. Ничек итеп кризистан чыгырга һәм икътисадны аякка бастырырга? Татарстан җитәкчелеге бу уңайдан шулай ук борчыла. Әмма әллә ни төшенкелеккә бирелми. Икътисадны коткарудан бигрәк республика җитәкчелеге бу елларда киресенчә акчаны туздыру турында планнар кырды. Билгеле, Казан 2013 елда үзендә университет үткәрергә әзерләнә. 11 октябрьдә Русия премьер-министрының беренче урынбасары Игорь Шувалов, ФИСУ Халыкара университет спорта федерациясе президенты Джордж Киллиан, ФИСУның баш тәркатибе Эрик Сантронның Татарстанга сәфәре кысаларында бу чарага әзерлеккә юнәлдерелгән төп контракт имзаланды. Әмма универсиадага әзерлек эшләре әлеге контракт белән генә башланмый, ди Игорь Шувалов. Казанда инде күп кенә спорт сарайлары төзелгән, аның фикеренчә. Президент Минтимер Шәймиев тә иң авыры дип универсиада уздыру хокукын яулап алуны таный. Бер көн эчендә Мәскәү кунаклары Казандагы төрле спорт сарайлары белән танышты. Башкалар белән чагыштырганда Игорь Шуваловны бигрәк тә Акбарс хоккей төркеменең әзерләнү үзәге һәм Үзәк стадионыдан калдырган. Шулай ук Казан кирмәнендә Мәскәү кунакларына Универсиадага әзерлек программасының проекты да тәкъдим ителгән. Аның белән Казан хакимияте башлыгы Илсур Метшин таныштыра. Мэр сүзләренә караганда, бүгенге көндә әзерлек эшләренең 40% үтәлгән. Универсиаданы кабул иткән 64 спорт сарайының 28-е әзер, калганын төзисе бар. Бу чараларга барлыгы 25 миллиард сум акча сарыф ителәчәк. Футбол, хоккей, баскет футбол кебек күпләп спортчы катнашкан спорт төрләре күбрәк игътибарны алып тора, чөнки алар өчен зур һәм күп чыгымлы биналар төзергә кирәк. Моннан тыш, Казан мэры таны күчелеше җирендә төзеләчәк бокс спорт сарае һәм Кабан күлендә урнашачак ишкәкле спорт төре мәйданчыгы турында да әйтеп узган. Су спорт төрләре Казанның Ораксинтез бассейнында узачак, әмма университетта катнашучылары өчен тагын мондый 4 бассейн булу кирәк. Универсиада ярышлары узачак дип үзәге исә Җиңү проспекты урамында төзелеп килә. Аның исеме Универсиада авылы. Бирдә теннис, гимнастика, су һәм башка спорт төрләре белән шөгыльләнеп булачак. Илсур Мерчен сүзләренчә, барлык объектларда 2012 елга төзелеп бетергә тиеш. Универсиада уеннары узгач исә бу биналар төрле югары уку йортларына бүленеп биреләчәк. Мер сүзләренчә, Казан спортчылар әзерләү үзәге, ә бирдәге уку йортлары иң абруйлылары булырга тиеш, ди ул. Универсиадага әзерлек дигәндә җитәкчелекне биналардан бигрәк транспорт челтәре борчуга сала, чөнки яңа челтәр булдырырга 300 миллиард сум акча кирәк. Бу өлкәдә иң күп чыгымлы проект ул тимер юл вокзалының шәһәр үзәгеннән Воровский урамына күчерү эшләре булган. Русия тимер юллары җәмгыятенең Росжилдор ипотека ширкәте бу максаттан 118 миллиард сум бүлеп бергә риза булган. Әмма илдә финанс кризис сәбәпле бу акчалар шактыйга кимитилгәч, хәзер инде республика җитәкчелеге тимер юл вокзалын күчерү идеяләреннән кире кайткан. Иң зур үзгәрешләр Казан һава аланын көтә, ди җитәкчелек. Бирдә 2 яңа терминал, полет кунакханәсе төзелергә планлаштырыла. Шәһәр ишендәге транспорт челтәренә килгәндә җитәкчелек төп өметне метроға бағылый. Аңа кадәр баш қалада метроның 6 яңа станциясы ачылырга тиеш. Моның өчен 39 миллиард сум акча кирәк. Бер акыл иясе иң яхшы инвестиция ул акчаларны балаларына сарыф итү дигән. Чөнки алар акыллы һәм тәрбияле булып үссә, үз чыгымнарын артыгы белән кайтарачак. Күрәсең, Татарстан һәм Русия җитәкчелеге дә шундый ук уйдан чыгып эш итә. Дөньяда барсы да финанс кризис дип чөнкәккәндә, алар миллиардлаган акчаны спорт йортка, килешек буынга сарыф ите, һәм бу эшләргә зур өметләр багылый.
Қазанда екшәмбе күнне 19-нче мәртәбе хәтер митингі узды. Татар милли хәрәкәте әлеге шара белән 1952 елда Яуыз Иван тарафыннан Қазанның яулап алынуын билгеләп үтә. Әлеге шарадан Қазанның Ирек мәйданыннан Рафис Җәмдихан репортажы.
Быйылгы мәтәм җыенын рәсми рәвештә бөтен дөнья татар яшьләре форумы бюросы оештырды. Әлеге җыен Казанның Ирек мәйданында митинг белән башланып китте. Марат Мөлков исемендәге татар иҗтимагый үзәге рәисе Юнус Камалдинов алып барган җыенда якынча 150-200 кеше бар иде. Хәер, яшьләр форумы оештыра дигәч, татар яшьләре күбрәк чыгар дигән фаразлар да булды. Яшьләр аз булса да катнашты һәм алар нигездә рәсми теркәлмәгән шәрык клубы вәкилләре иде. Ирек мәйданында сәгатьтән артык барган митингта татар чуваш халкы вәкилләренең кайнар сәяси нутыклары да җыр шигырьләрдә булды. Язучы Айдар Хәлим ясаган чыгышында моннан 456 ел элек ватанларын саклап шәһит киткән бабаларыбызны искә алып кына калмады, ә соңгы вакытта татар җәмәгатьчелегендә зур борчу тудырган болгар нумераларының сүтелүенә дә игътибар итте.
Татар милләте шушы 3-4 ел эчендә Татарстанның китап палатасыз, Татарстанның дәүләт нәшриятсыз, Татарстан телевидениесез, Татар халкы телевидениесез, Татар халкы радиосыз, Татар халкы милли матбугатсыз, Татар халкы мәктәпсез, Татар халкы укытучысыз, Татар халкы һәм башка бик күп нәрсәләрдән ваз кичерелде. Әмма ләкин берничә көн элек кенә булган вакшилек бу Путин тарафыннан, Медведев тарафыннан бетерелгән нәрсә түгел, ә үзебезнең татарлар тарафыннан, ягъни милләте булмаган, нисез Мәңсез татар тарафыннан җимерелде ул Тукайның Бөек Болгары. Мин уйлыйм, Бөек Болгарны, болгар номерларын җимертүнең авторлары билгеле булырга тиеш. Һәм бүген монда Әмиров килеп, Кафил Әмиров килеп безнең халык алдында кем җиберткәне турында безгә хәбәр бирергә тиеш иде. Әмма ләкин бу бурыч әле үтәлми кала килә. Татарстан хөкүмәте татар халкына моның кемнең җимертү, кайчан җимертү һәм ничек җимертүендә отчет хисап бирергә тиеш. Без аларны барысын хөкемгә тапшырырга тиешбез.
Шагыйр Иркаил Сәйдулла үзенең чыгышында шигъри формада арабыздан китеп барган татар шагыйрьләрен искә алды.
Күптән түгел генә берничә көн элек бик зур шагыйрыбыз Кара Саюбны таптык. Аңарсы хезмәтне Мәдәни Сагылым, Роберт Ахмаджан, Нияз Акмал, Наиз Гамбер. Татар шагыйрьләре сугышта кырылгандай кырыла. Шул турыда уйлап тагын бер кичкенә генә шигырь. Китә татар шагыйрьләре берәм-берәм ялгызы бер кем дә иктивар итми дөньяда ыгы сыгы дөньяда базар гыр килә монда бүтән исәпләр бәбәкләр бәйгегә чыккан тырпаешкан терсәкләр китә татар шагыйрьләре кым шуышкан шикелле шул кым астында моңнары мәңгелеккә чүмелер китә шагыйрьләр калдырып илнең сөмсез түрәсен мондый дөнья шагыйрьләргә кирәк түгел күрәсең.
Митингны уздырырга рәсми рөхсәт алган яшьләр форумы рәисе Руслан Айсинга да сүз бирделәр. Ул шигърияткә дә, сәясәткә дә тирән кирип тормады, ике җөмлә белән генә канәгатьләнде.
Татар яшьләре, берләшегез, уяныгыз. Татар халкы хәзергә начар хәлдә. Безгә уянырга кирәк. Берләшергә кирәк. Бергә азатлык, 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 азатлык.
Митинг барышында җыелган халык Марат Мөлеков исемендәге татар иҗтимагый үзәге тарафыннан әзерләнгән шәһит киткәннәргә һәйкәл макетында карый алды. Митингтан соң килгән халык рәтләргә төзелеп, Казан урамнары буйлап азатлык дигән шигырьләр кычкырып, Казан кирмәненә юл тотты. Кирмәндә урнашкан Сөембикә манарасы янында шәһитләр рухына дуа кылынды, ул Шәриф мәчетендә илә намазы укылды. Намаз дугадан соң Казанны яклап шәһит киткәннәр хөрмәтенә куелырга тиешле һәйкәл урынында да чыгышлар дәвам итте. Соңрак бир төркем халык Казанның Иске бистәсендә урнашкан татар зиратына барып дуа кылу мәрәсимендә катнашты. Матәм митингы 19 мәртәбә оештырылса да, аның сценариесы үзгәрми килә. Халык елдан ел мәйданда кими, ә калыплар кала. Шурада катнашкан кайбер журналистлар халыкның азаюы сәяси чыгышларның күп булуына бәйле диләр. Моннан тыш матәм генә түгел, әгел мискенләнү, зарлану дип тә аңлаталар. Инде берничә ел матәм чарасына оештыруда яшьләр катнашып, сценарийларны үзгәртергә, аңа заманча сулыш кертергә омтылса да, бу әлегә бары тик омтылыш кына булып кала.
Хәтер көнен узган якшәмбедә Сембердә дә билгеләп үттеләр. Бирдә дә Казанның алынуын искә алырга җыелучылар саны кими бара. Әмма 456 ел элек булган милли һәлакәт, дәүләтчелекне югалту әле тулысынча онытылмый. Сембердән Айрат Ибраһим хәбәр итә.
Елдагыша Казандагы кебек Сембердә дә хәтер көне узды. Беренче мәртәбә мондый чара 1988 елда оештырылган иде. Ленин һәйкәле янында яшел флаглар тотып җыелган халыкны милиция килеп, янәшәдә урнашкан Свердлов исемендәге паркка күчерде ул вакытта. Ул 40лап чамасы кеше катнашлыгында Казанны яклауда корбан булган мәрхүмнәр рухына ясин уку белән генә шикләнгән иде. Артабан хәтер көне рәсми рөхсәт алып уздырыла башлады. Дөрес, быйыл катнашучылар саны күп дип булмый. Югыйсә, 1993 елда Шишмә телевизион программасы аша турыдан-туры барган тапшыруда хәтер көненең кайда һәм кашан булачагы турындагы сорауга җавап нәтиҗәсендә 2000 чамасы кеше җыелган иде. Анда яңгыраган кискен сүзләр аркасында Ульянская правда гәзите татар зыялыларын һәм хезмәтчеләрен җыеп, бу чарага карата тискәре мөнәсәбәт белдергән иде. Шуннан соң хәтер көне беркадәр шиңде. Андый санда җыелган булмады. Быйылгы катнашучылар саны исә аларны сакларга килгән милиция хезмәткәрләренә кичамалы 21 генә. Шараны оештырган Иттифак фиркәсенең җирле бүлекчәсе лидеры Наил Микеев башта Коръәннән аятлар укыды, аннан соң фирканың иң актив агъзасы Равил Тимербулатов Фәүзия Бәйрәмованың «Звезда по Волжье» гәзитендә чыккан татар халкына мөрәҗәгатен укыды. Артабан Наил Микеев үзенең җиңү бәетен көйләп укыды. Чара Ленин Майданы янындагы скверда гомум намаз уку белән тәмамланды. Азатлык радиосы Айрат Ибраһим, Сембер.
СМС килде.
Азатлык тапшырулары турында фикерегезне сез хәзер СМС белән дә җибәрә аласыз.
+7 960 05 17 29.
Яңа яшьлекләрнең телефоныгызга килүен телисезме?
+7 960 05 17 29 номерына СМС җибәрегез.
СМС килде.
13 октябрь көнне Нальчиктагы куанлы вакыйгаларга 3 ел булды. Шул дәвердән бирле анда хәлләр катлаулана гына бара. Дөнья Кавказда сугышчы төркемнәрдә яшьләр арта. Моңа аларның ир туганнарының югалуы, коррупция, эшсезлектә сәбәп булып тора. Тулырак итеп Ландыш Харасова сөйли.
2005 елны Кабарда Балкар Республикасы башкаласы Нальчикта әзерлексез 200ләп яшь мөселман милиция һәм иминлек хезмәткәрләренә һөҗүм ясаган иде. Ул чакта шактый яңгыраш алган бу һөҗүмдә барлыгы 35 милиция вәкиле һәм иминлек кешеләре 14 гади кеше үлде. Һөҗүм оештыручыларның исән калганнары кулга алынып мәхкәмәгә тартылды. Әмма дүшәмбе Нальчикта үлгән милиционерларны искә алу көне буларак кына үтте. 3 ел элек әлеге вакыйгаларда катнашкан яшь егетләрнең туганнары аналар гадел хукук һәм демократия өчен дигән комитет оештырып җибәрделәр. Улы төрмәдә утырган Балкар милләтеннән Мәрием Әхмәтова ул чакта Русия эчке эшләр министрлыгының баш башлыклыгы егетләрне бу эшкә этәрде ди.
Я не считаю, что это наши пошли. МВД спровоцировала их, понимаете?
Мин анда беренче булып безнекләр баргандыр дип уйламыйм. Эчке эшләр министрлыгы үз гамәлләре белән моңа этәрде. Алар кешеләрне юк итүгә бардылар. Минем улыма эзләү игълан ителгәч әйттеләр, аны исән килеш тотмаячакбыз, аны үтерү рөхсәт ителгән ди.
Что ваш сын идёт в списке на уничтожение, живым его брать не будут.
Мәрием Әхмәтова әйтүенчә, хәзер төрмәдә утырган егетләрне һәрвакыт кыйныйлар. Анда Русиядән килгәннәр эшли ди ул.
ни одно судебное заседание не начиналось без того, чтобы кто-то не заявлял о том, что кого-то избили. Конвой. Конвой весь приезжий из России. И они постоянно кого-то избивали, понимаете? Постоянно.
Дидем Нальчикта яшауша Мариям Ахметова. Әмма ул чактагы уңышсызлыкларга һәм һөҗүм оештыручыларының 92-сенең үлүенә карамастан, Төньяк Кавказда 3 елдан соң ислам сугышчылары күпкә кечлерәк һәм оешканрак төстә эшләрен алып бара башлады. Нальчиктагы бәрелешләр беренчесе түгел иде. 2004 елның июнендә Шамил Басаев җитәкләгән чечен һәм ингушлардан торган төркем шулай ук һөҗүмнәр оештырды. 2004 елның август аенда гысянчылар Кабарда Балкарда милиционерларга һөҗүм итеп, 8 сәгать сугышудан соң кочылдылар. Шулук елны тагын Ичке эшләр министрлыгы хезмәткәрләренә һөҗүмнәр булды. Әмма булардан аермалы буларак Нальчиктагы хәлнең ике ягын искә алырга кирәк. Беренчедән бу Чечнядан тыш Төньяк Кавказның башка төбәкләре, аерым алганда Дагыстан һәм Кабарда-Балкарда Русия милиционерлары һәм иминлек кешеләренә каршы оештырылган һөҗүмнең таралышын күрсәтсә, икенчедән чеченнарның бәйсезлеге өчен көрәштә диннең бер этәргеч булуын искәртте. Бәлкем шуңадыр хәзер Төньяк Кавказдагы барлык хәлләрдә мусульманнарны гаепләү гадәткә кергән. Мәрием Әхмәтова булай дип дәвам итә.
В результате, что бы ни происходило в республике, в результате виноваты получаются мусульмане, понимаете? Хотя мусульмане...
Нәрсә генә булмасын, нәтиҗәдә мусульманнар гаепле булып чыга. Чынлыкта бу мусульманнарга бөтенләй кирәкми, аларның тыныч яшисе килә, мусульманнарның балалары күп. Ә хәзер менә үтерәләр, беркем ачыклап тормый, гаеплеме, юкмы, аттылар, бетте, китте.
Убивает, никто не разбирается, виноват, не виноват, расстреляли и все.
Мәрием Әхмәтова әйтүенчә, Кабарда, Балкарда чынлыкта берни үзгәрмәгән. Шулай ук яшьләр югала, атышлар була, милиционерлар да, мусульманнар да үлә.
В республике практически ничего не изменилось. Так же ребята пропадают, так же перестрелки бывают, погибают и милиционеры, и мусульмане погибают. Понимаете? Мы не хотим этого. Мы не хотим, чтобы и милиционеры погибали, мы не хотим, чтобы и ребята погибали.
Диде аналар гадел хукук һәм демократия өчен дигән комитет әгъзасы Әхмәтова. Кайбер яшьләрнең сугышчы хәрәкәтләргә милиция тарафыннан җәберләнү үзенә тарткан. 2007 елны Кавказ центр ком белдерүенчә гысянчылардан исемен әйтергә теләмәгән бер кеше инде 500-дән артык иратларның төркемгә кушылуын белдергән. Монда төбәктәге икътисади һәм сәяси факторлар да мөһим роль уйнаган. Чөнки республикада бөтен әйбер сәяси коррупциягә бәйле һәм эш табу мөмкинлекләре бик аз. 2005 елда Төньяк Кавказга әле ул чакта Русия президенты булган Путин килгәндә, Көньяк федераль бүлге җитәкчесе Дмитрий Козак төбәктә арткан коррупция турында кисәткән иде. Ул коррупция, эшсезлек, икътисади авырлык һәм ярлылык, радикаллык һәм экстремизмгә илтүен әйтте. 2004 елның июнь аенда Ингушетиядә һөҗүмдә катнашкан яшьләр үзләренең ир туганнарының җирле иминлек хезмәткәрләре тарафыннан кулга алынып юкка чыгуыннан соң исәнче хәрәкәткә кушылуы турында белдергәннәр. Чечняда да дистәләгән, йөзләгән иратлар һәм кай вакыт хатын-кызлар да гысянчыларга кушыла икән. Чечня президенты Рамзан Кадыров гысянчылыкка киткән балалары өчен ата-аналары җавап бирәчәген әйткән. Нью-Йорк Таймс язуынча, Чечня идарәсе куркыту өчен сугышчы төркемнәренә киткәннәрнең иләрен яндыруга күчкән. Шулай ук Кадыровка якын Грозный башлыгы гысянчылар төркемендә балалары булган гаиләләргә үз улларын күмәргә рөхсәт бирмәскә кушкан. Нальчиктагы вакыйгадан соң гысянчылар зур чаралар урынына кечкенә һөҗүмнәр оештырырга карар кылганнар. Алар беренче чиратта милиция иминлек хезмәткәрләренә каршы һөҗүмне алга сөрә. Шушы һөҗүм хәрәкәтләренең Русия милициясе һәм иминлек хезмәткәрләренә чагыштырмача зыян китерә алырлык көчтә булуын күрсәтә. Мисал өчен Ингушетиядә генә дә гыйнвардан алып 50-дән артык Русия Ичке эшләр министрлыгы хезмәткәрләре үтерелүе хәбәр ителә.
Кадерле тыңлаучылар, Азатлык радиосының татар башкорт редакциясе үз эшен дәвам итәчәк. Программабызның икенче өлешендә Башкортстанда Республика көне билгеләп үтелде. Мәскәү татарлары милләтпәрвәр Рәшит Рәшитовка 90 яшь тулуны бәйрәм итте. Бөтен дөнья татар конгрессы башкарма комитеты рәисе Ринат Закиров белән аның Кырымдагы очрашулары турында әңгәмә. Азатлык тапшыруының икенче яртысын интернетта һәм кыска дулкыннарда тыңлагыз. Казан вакыты белән кичке 8-дә Азатлык тапшыруының дәвамын 25 һәм 31 метрлы кыска дулкыннарның 11790 һәм 9695 яшьлекләрендә тыңлау мөмкин. Бергә булыйк.